Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 13. srpna 2019 a my teď právě začínáme naše putování po různých serverech. A začneme tentokrát na Nové republice článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Krize 2.0. Příchod nehmotné totality. Původně ten článek vyšel na prvních zprávách. Já vám přeji příjemný poslech a nyní už článek. Jak se očekávalo, probíhá nová krize. 11 let po krizi v roce 2008, známé jako hypoteční krize, přichází nová krize s podílem na hospodářské, finanční, sociální a společenské destabilizaci. Výsledkem krize v roce 2008 byl po záchraně bank ze strany států, což způsobilo nebývalé omezení sociální práv, píše Jean-Paul Foscarvé v článku na francouzském webu Agoravox. Řecko sloužilo jako laboratoř pro systematické ničení všech sociálních práv. Odchod do důchodu, zdravotnictví, vzdělání, spravedlnost, sociální péče, veřejné služby, veřejné prostory, včetně přístavů, všechno bylo vyprodáno, privatizováno nebo zničeno, nebo byly použity všechny tři kroky. Prodáno k privatizaci a poté zničeno to, co je neziskové. Řecký model se rozšířil do celé Evropy a politici se řídili zákony svých mistrů. Jaký je základní mechanismus? Kromě finančních aspektů krize, rizikových hypoték, existuje i ideologický podíl. Přísné uplatňování liberalismu, ale za touto ideologií je jediná skutečná hnací síla systému hledání optimalizace zisků. Není náhodou, že se systém změnil z keynesiánské doktríny na doktrínu, kterou bychom mohli nazvat Friedmanian, podle Miltona Friedmana. Opravdu, až do 80. let byl systém v podstatě založen na zisku z výroby předmětů, automobilů, praček, ledniček, televizí a tak dále. Od 80. let se struktura systému začala vyvíjet směrem ke stále více nehmotným produktům, jako je software, počítačové služby a tak dále, což dnes poskytuje ekonomickou převahu pro GAFA, což je Google, Apple, Facebook a Amazon. Celkovým výsledkem této transformace je, že kapitalistická ekonomika, která se stala turbokapitalistickou, již nepotřebuje zástupy pracovníků potřebných pro hromadnou výrobu fyzických produktů. Míry zisku navíc u těchto nových produktů nemají společná opatření, protože jejich v uvozovkách výroba nic nestojí. Stahování nebo dokonce použití streamování není výroba. Cena je rozložená mezi miliardy spotřebitelů. Systém již původní zástupy pracovníků nepotřebuje, takže se o ně nemusí starat, poskytovat jim vzdělání, zajistit jejich odchod do důchodu. Státní služby ale nemohou bez obav o reprodukci zisků zmizet, což naopak zvyšuje zisky snížením poplatků pro společnosti, které tak mohou zvýšit své dividendy. Krize roku 2008 byla v tomto smyslu přínosem pro systém, který byl schopen zničit sociální služby jménem dluhů. Výsledkem těchto destrukcí však byl nárůst všeobecné nespokojenosti, například vzpoura žlutých vest ve Francii. Macronova vláda nasadila policii a ta proti demonstrantům bojovala pomocí tzv. Nesmrtících zbraní, ale s mrtvými a zraněnými. Ale tento začátek diktatury je prozatím pouze rutinní. Vytváří nové výzvy, které sami o sobě vedou k zatčení novinářů o aspektech tzv. Státních tajemství. Protože tento nový systém nepotřebuje zástupy lidí, aby si vytvořil své zisky a proto s nimi zachází tak, že nejsou zapotřebí a nejsou považováni za občany. Systém již nepotřebuje demokracii, aby se ospravedlnil. Krize v roce 2019 proto umožní zavedení nehmotného totalitarismu typu 2.0, který bude bránit jakékoliv výzvě systému a pošle populaci do beznadějné spirály mezi schudnutím, uzavřením veřejných služeb, vyloučením sociálních dávek, včetně nezaměstnanosti a odstranění pracovních práv až po potlačení lidských práv. Za tímto účelem budou bojovat v první linii GAFA, tedy Google, Amazon, Facebook a Apple. GAFA. Kteří jsou hlavními příjemci nehmotných kapitálových zisků za pomoci těchto nástrojů. Obecný dohled nad populací, řízení internetového obsahu, řízení pohybu, zablokování přístupu k obsahu systému, distribuce tzv. Falešných zpráv, které budou sami tvořit, smazání ideologicky nesprávného obsahu, zákaz demonstrací, zákaz protestních organizací, kontrola politických stran. Takový autoritářský režim ve zjevném rozporu s liberální ideologií, ale ve skutečnosti v dokonalé přiměřenosti, nemůže být zaveden bez silného odůvodnění. Terorismus již byl ospravedlněním pro odstranění určitých základních svobod. Krize 2.0 pravděpodobně poskytne nové. G7, která se bude konat v Biaricu, mám dojem teď někdy mezi zhruba 24. až 28. srpnem, čili G7, která se bude konat v Biaricu, může být příležitostí k vytvoření mezinárodního plánu pro příchod nového totalitarismu. Je třeba již poznamenat, že samotné umístění G7 bude sloužit jako laboratoř, jako tomu bylo v Řecku, pro zavedení zákazu vycházení na celém regionu se zákazem demonstrací a pohybu, který způsobí nepopsatelný chaos na cestě zpět z dovolené. Tento chaos se očekává, ale reakce na tento úmyslný chaos bude pravděpodobně jedním z faktorů, které budou podněcovatelé systému analyzovat. Téma této G7, ekologie, bude navíc pravděpodobně jedním ze základních prvků pro zahájení nového totalitarismu. Nejedná se o záchranu planety, ale o záchranu dividend pod záminkou ekologie, protože zničili sociální práva pomocí společenských práv. Zvrácenost systému je v předstírání společné potřeby, v závorce společenská práva jsou práva na důstojnost pro všechny, zachování planety jako zásadní pro naše společné přežití, ale současně zničení základních práv, která lidstvo potřebuje, ale turbokapitalistická oligarchie to chce zničit. Chybou opozice je pak zaměnit příčinu a symptom a bojovat za zachování získaných práv proti záminkám používaným oligarchy, ale nikoli proti základní příčině, kterou je maximální ziskovost pro tyto oligarchy. Nadcházející čas bude rozhodující pro první boj. A ještě jeden článek z Nové republiky. Dozvěděli jsme se o odmítnutí NATO dodávat zbraně na Ukrajinu. NATO se zřeklo myšlenky na dodávání zbraní Ukrajině. Oznámil to s odkazem na informace rozvědky samozvané Doněcké lidové republiky, představitel lidové milice DLR, píše Komsomolská pravda. Doněck. Jak bylo lidovou milicí poznamenáno, jednání o dodávkách, která byla vedena mezi Kyjevem a zástupci NATO, skončila fiaskem. Šlo o letální i neletální zbraně. Jak bylo poukázáno v DLR, aliance nazývá hlavním argumentem proti spolupráci s Kyjevem v uvozovkách absenci záruk na uchování zbraní. K tomuto závěru zástupce NATO pobídly výsledky práce komise, která odhalila na ukrajinských skladech manko více než 300 technických produktů v hodnotě více než milion dolarů. Kromě toho, jak tvrdí zástupce milice DLR, aliance ukázala ukrajinské straně fotografické a videodůkazy o zjištění části ukradeného vojenského inventáře u zničených teroristů Daesh. Organizace je v Rusku zakázaná. V červenci vešlo ve známost, že zbraně a vybavení bezplatně předané ozbrojeným silám Ukrajiny, OSU, členskými státy NATO, dokonce ani nebyly po dodání do země rozbaleny. Sdělil to ministr obrany Kanady Harit Sajan. Od roku 2014 poskytla Kanada Ukrajině zboží, vybavení a zbraně pro vojenské a jiné účely celkem za 700 milionů dolarů. Více než 10 tisíc ukrajinských vojáků absolvovalo školení v této zemi. Kromě Kanady dodávají Ukrajině pravidelně zbraně USA a další členské státy NATO. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. A teď přejdeme na hlavné zprávy.sk a přečteme si zprávu z dneška, která má titulek Turecký případný úder vůči Kurdům v Sýrii a Iráku přinese novou migrační krizi pro Evropu. Turci pokračují v posilování svých jednotek v blízkosti kurdských linií na území Sýrie. Kurdové se obávají o osudy syrského Kurdistánu, protože Turci už otevřeně informují o tom, že sbírají armádu, aby tuto oblast vyčistili od teroristů PKK a IPG. Pokud Turci začnou proti Kurdům v Sýrii útočit, může to znamenat další mohutnou vlnu uprchlíků směřujících z oblastí bojů do Evropy. Turecké aktivity povzbudily Syřany. Syřané už avizovali, že se rozhodli pokračovat v pozemní ofenzivě proti teroristům v idlibské zóně. Syrští vládní vojáci se zaktivizovali i v provinciích Aleppo, Hama a Lakatia, přičemž využívají skutečnost, že proturecké ozbrojené skupiny v Idlíbu se stáhly do oblastí, kde operují Kurdové. Syrské vládní jednotky momentálně úspěšně čistí města Kafrzita, Al-Latamina, Al-Zaka a Han Sajhun v idlibské zóně od teroristů. Rusové syrskou ofenzívu podporují, protože teroristé ostřelovali ruskou leteckou základnu ve městě Hmeymim. Podle vícero expertů je mohutná vojenská operace v Idlíbu na spadnutí. Pokud Syřané neosvobodí Idlíb, nebudou moct začít s osvobozováním východu Sýrie od Eufratu na východ, protože ofenzíva na východ v případě existence band ozbrojených hrdlořezů v Idlíbu není možná. Syrské vládní síly od začátku června bojují proti teroristům s částečnými úspěchy. Zpočátku v červnu 2019 ztratili Syřané některé oblasti, kterých se zmocnili teroristi, následně se však do bojů zapojil Hizballáh, Íránci a Rusové. Výsledky se téměř okamžitě dostavili. Teroristé utrpěli řadu porážek. Turci navíc stáhli členy protureckých skupin z Idlíbu, což vytvořilo díry v linii obrany teroristů v Idlíbu. Proturečtí bojovníci jsou připraveni v oblasti Afrínu útočit proti Kurdům. Turci momentálně sehrávají velmi důležitou roli v Idlíbu. Přesuny protureckých skupin z Idlíbu směrem ke kurdským územím sebou přinesly posílení syrských pozic. Erdogan se snaží v Sýrii mohutněji angažovat i kvůli tomu, že jeho strana prohrála volby o primátora Istanbulu. Erdoganovi oponenti argumentovali tureckými problémy v Sýrii. Pokud si chce Erdogan zlepšit své postavení v Turecku, musí v Sýrii vystupovat mnohem odvážněji a tvrději. Vojenské vítězství v Sýrii posílí jeho pozice i na turecké politické scéně. Kvůli Kurdům sílí rozpory mezi Turky a Američany, protože Američané podporují Kurdy, kteří jsou jejich poslední mohutnější zástupnou armádou na Blízkém východě. Syřané, Libanonci a Írán také sledují své cíle v Sýrii. Patří k nepřátelům vytvoření samostatného Kurdistánu. Jelikož Rusové udržují úzké kontakty s Izraelem, brzy se může stát, že se libanonští dobrovolníci Hizballáhu vrátí do Sýrie, kde pomáhali zachraňovat Asada, domů do Libanonu. Rusko udržuje nadstandardní vztahy i s Turky. Ti koupili ruské S-400 a projevili svůj zájem i o koupy ruských SU-35, které chtějí získat na místo amerických F-35. A včera vyšla na EU portálu tato zpráva. Putin: v Rusku nelze dopustit takovou situaci s nelegálními migranty jako v Evropské unii. Nelze dopustit, aby v Rusku vznikla situace s nezákonnou migrací, podobná té, která je nyní v Evropské unii, řekl prezident Ruské federace Vladimír Putin. Velkou pozornost si zaslouží situace s nezákonnou migrací. To je komplexní úkol a vyřešit ho v rámci svých pravomocí musí všechny státní orgány, řekl Putin během vystoupení na zasedání MV. Vidíme, co se děje na hranicích Evropské unie. Takový horký problém díky bohu nemáme, také zásluhou vašeho úsilí. Ale nelze dopustit, aby se něco podobného stalo u nás, ačkoliv chápeme, že máme velký problém. U nás jsou miliony migrantů, především samozřejmě z republik bývalého Sovětského svazu, řekl. Podle slov hlavy státu je třeba jednat tak, aby lidé žili v normálních podmínkách, pracovali tam, kde je přijímají do práce, aby dodržovali zákony Ruské federace, tradice národů, mezi nimiž žijí. Tak, aby to nevytvářelo problémy na trhu práce u nás uvnitř Ruska, aby to nevyvolávalo podráždění občanů Ruské federace. To je velmi jemná, specifická, ale mimořádně důležitá práce, která je důležitá i v ekonomické sféře, i ve sféře sociální stability, řekl Putin. prosím, aby byla zajištěna úzká spolupráce všech zainteresovaných struktur a operativní řešení otázek spojených s odhalováním a mařením přestupků v této sféře, uzavřel prezident. A k tomu přidám ještě jednu smutnou zprávu z dneška ze Sydney. Muslim útočil v Sydney, volal Aláhu Akbar, bodl ženu, další patrně zavraždil. V australském Sydney dnes zadrželi muže, který na ulici ohrožoval kolem jdoucí nožem a přitom zranil jednu ženu. Policie dotyčného s pomocí přítomných lidí zadržela a sdělila, že je podezřelý z vraždy jiné ženy. Informovali o tom tiskové agentury a místní média. Podle policie se jedná o 21-letého muže, který vykřikoval různá hesla jako Aláhu Akbar, ale zřejmě jednal sám, bez napojení na nějakou teroristickou skupinu. Proto případ zatím není brán jako terorismus, nicméně kvalifikace se může během vyšetřování změnit, sdělil policejní mluvčí Michael Fuller. Muž se podle svědků snažil na rušné křižovatce v centru Sydney bodnout lidi nožem s 30-centimetrovou čepelí. Dozad přitom zasáhl 41-letou ženu, která byla převezena do nemocnice a její stav je podle policie stabilizovaný. Fuller zbraň označil za řeznický nůž. Incident se odehrál kolem 14. hodiny místního času. O něco později pak byla nedaleko v jednom bytě nalezena mrtvá 21-letá žena. Policie nezdělila příčinu její smrti, nicméně uvedla, že odpovědný za ni je muž útočící na ulici nožem. Žádné očividné spojení mezi mrtvou a zraněnou ženou není, poznamenala agentura Reuters. Podle Fullera se u útočníka našly informace o zločinech s mnoha oběťmi, které byly spáchány jinde ve světě. V této chvíli je považován za jediného pachatele. Byly u něj nalezeny informace, které naznačují určité ideologie spojené s terorismem, ale na terorismus napojený nebyl, uvedl mluvčí. Australské sdělovací prostředky přinesly záběry na muže mávajícího na ulici nožem. Jedna svědkyně řekla, že muž měl velký kuchyňský nůž a pronásledoval s ním lidi v obchodní čtvrti města. Pustilo se za ním 5 nebo 6 lidí a snažili se ho zadržet. Podařilo se jim ho chytit a přemoci, řekla. Na jednom ze záběrů je vidět, jak civilisté udrželi na zemi mladého muže s pomocí židle a bedny na nápoje. Tak města se pomalu stávají džunglí, vážení přátelé. A teď z jiného, neméně odporného soudku. Zpráva je z hlavních zpráv z dneška a má titulek Jetruban zralý na funkci premiéra. Co o tom říká například jeho satanistické tetování? Prý se od dob, kdy byl mladý, změnil. Dá se tomu věřit, co hovoří o vývoji či změně osobního směřování nadějného budoucího předsedy vlády Michaela Trubana, například jeho nejnovější tetování? Všichni teď řeší jeho drogy, o kterých jeho stínový ministr pro drogové záležitosti Martin Poljaček říká, že jsou absolutně normální součástí života. Michal Truban však tvrdí, že drogy jsou dávná minulost, že on se od té doby radikálně změnil. Je to opravdu tak? Podívejme se na jinou věc, která by mohla signalizovat, že se opravdu změnil. Na jeho tetování. První tetování si dal udělat ve 3. ročníku na vysoké škole ve věku 23 let. proč si ho dal vlastně udělat? Říká, dal jsem si ho vytetovat, abych měl památku. Má mi připomínat, že i když jsem dospělý nebo starší, nezapomenu, čím jsem byl. Když budu jako starý fotr poučovat svého mladého, tak mi řekne, nemluv a podívej se na svou ruku. Tetování je uděláno záměrně tak, aby se nedalo skrýt ani pod rukáv košile či saka. Co o něm vypovídá takovéto uvažování? Někdo by v něm mohl vidět určitou aroganci Trubana 23-letého vůči Trubanovi 60-letému, protože bez toho, aby věděl, jak a proč uvažuje 60-letý člověk, v podstatě mu tímto způsobem říká, já jsem chytrý nebo moudrý a ty jsi hloupý. Zajímavé však je něco jiného. Co zobrazuje to tetování? Je to víceméně abstraktní, v uvozovkách biomechanický obrázek ve stylu H.R. Geigera, švýcarského okultistického malíře, který byl prominentním stvárňovatelem satanistické tématiky a symboliky. Truban nejednou vyjádřil svůj hluboký obdiv k tvorbě tohoto umělce. Jehož tvorba je démonická, strašidelná, plná satanistických symbolů a výjevů. O tom, jak to brali jeho rodiče, říká. Tehdy jsem už žil mimo domov, tak to rodiče brali, že mi ještě stále přepíná, jakože mu ještě stále šibe, zřejmě má na mysli, ale neměli s tím problém. A co na to ostatní, například obchodní partneři? V roce 2015 to okomentoval. Já jsem si to právě že vždy vychutnával, když jsem se na různých setkáních bavil s biznismeny, jak se na mě dívali. Náš internetový biznis je jiný. Není to finanční sektor, nejsem investor ani bankéř. V nějaké korporaci by to možná byl problém, ale já jsem byl vždy ve svobodnějším prostředí. Koncem roku 2018 mu přibylo tetování i na druhé ruce. Pár měsíců se rozhodoval, jaký motiv zvolit, a nakonec si vybral meditujícího vetřelce. Známou strašidelnou postavu z hororu Vetřelec, jejímž autorem byl opět satanistický umělec H.R. Geiger. Zdůvodnil to následovně. Dal si ho prý udělat proto, aby nikdy nezapomněl, jak důležitá je rovnováha a jaká je tenká hranice mezi dobrem a zlem. Je to tedy jen necelý rok od chvíle, kdy si nechal udělat toto druhé satanistické tetování. Bylo to v době, kdy už předpokládal, že jako vrcholový politik by se měl zúčastňovat i slavnostních akcí s účastí církve, například v kostele, a setkávat se i s lidmi, například jako papež či britská královna. Samozřejmě tetování jsou jeho soukromou věcí, ačkoliv politik musí očekávat, že i jeho soukromé věci budou předmětem veřejného zájmu. Ale může nám to něco naznačit, pokud si klademe otázku, zda se Truban od svých feťáckých dob opravdu změnil nebo dozrál na funkci předsedy vlády, který má dělat nejvážnější státnická rozhodnutí. Sám jsem zvědav, po kolika letech a co si budu chtít dát vytetovat po politice. Nějaké tipy? Ptá se Michal Truban na své stránce. S politikou sice zatím ještě neskončil, ale není pochyb, že naši čtenáři mu jistě už teď velmi ochotně a velmi dobře poradí. Článek napsal Ivan Lehocký. Tak na Slovensku mají pana Trubana se skvělým tetováním a kromě toho zkušeného v užívání drog, takže je skutečně skvělý, protože ví, co to obnáší a umí s tím zacházet. No a my jsme zase měli Prague Pride. Já přečtu článek z hlavních zpráv o tom, protože je právě mám po ruce. Na Prague Pride opět pochodovali za svá práva pedofilové, tentokrát už s policejní ochranou. Jsme také jen sexuální menšinou. Nebudou nás zatýkat, ale chránit před těmi, kteří by nám chtěli ublížit. Už po šesté se organizace pod názvem Československá pedofilní komunita oficiálně prezentovala na průvodu LGBTI komunit v České republice Prague Pride, který je ekvivalentem duhového prideu v Bratislavě. Právě jednoho z členů této komunity nedávno vyspovídal deník SME s tím, že je podle něj potřeba být k této zvrácené sexuální menšině, jejíž praktikování je postavené mimo zákon, tolerantnější. Ten článek myslím, že také jsem tehdy přinesla. Na oficiální webové stránce organizace se uvádí, že pedofilové svou účastí na Prague Pride, který se konal uplynulou sobotu, stejně jako v předcházejících letech, chtěli poukázat na to, že jsou též sexuální menšinou, jejíž zástupci se setkávají s podobnými problémy jako LGBT komunita. Tento rok jsme se dohodli na takzvané letákové variantě osvěty, tak, jak tomu bylo v minulých letech, avšak trochu jsme vylepšili jejich design. Byly dvě verze pro členy komunity a dvě verze pro podporovatele komunity, avšak víceméně se rozdávali, jak to přišlo pod ruku, ať už byl rozdávající pedofil nebo ne. Pro návštěvníky Prague Pride, kterým se naše informační letáčky dostaly do rukou, jsme připravili speciální téma na fóru. Nezapomeňte reagovat a oznámit nám své dojmy, píšou pedofilové zúčastnění na průvodě LGBT menšin. Podtitulek: Čelili vyhrožování. Jak představitelé komunity uvádějí na své stránce, tento rok byla jejich účast komplikovaná kvůli výhrůžce, kterou jim zaslal jistý nahněvaný muž a varoval je před účastí na pochodu s tím, že sám se jim s nožem postaví tváří v tvář. To, co děláte dětem, udělám já vám, píše se v mailu, který též zveřejnili na svých stránkách. Nechtěli jsme nic nechat náhodě a proto jsme to oznámili policii České republiky, která nám nabídla, že okolo naší skupiny posílí policejní hlídky, uvádějí pedofilové. No a další podtitulek, osvěta má smysl, to už ani číst nebudu, ale je skutečně tedy tristní, že tito lidé, kteří dřív se schovávali, kteří by ani za nic na světě nemohli takovéto své choutky a jak to nazvat slušně, zaměření, ale ona je to spíš zvrácenost, tak dřív by byli nemohli a ani nechtěli, aby se o tom někdo dozvěděl. A podívejme se na ně, jak si pěkně pochodují s dalšími v uvozovkách zajímavými takzvanými komunitami. No, již nejednou jsme hovořili o tom, že liberalismus je určen k odpisu, tak alespoň budou mít potom ty složky, kterým to přísluší, jasno v tom, na koho si dát pozor. Ale naštěstí ne každý se tomuto tlaku podřizuje, tak například kardinál Duka se nelekl a znovu se vyjádřil o homosexuálech jako mor. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Nebudeme ho číst celý, jenom perex. Podpora pro polského arcibiskupa, který kázal proti ideologii LGBT, se zbíhá. Nejenom arcibiskup český se ozval, podpora přišla i ze Slovenska. Pokusy prosazovat jedinou správnou ideologii spojil slovenský arcibiskup s komunismem. Jsme proto citliví na jakékoliv pokusy umlčet názory na některá témata jen proto, že jsou z ideologických důvodů považována za politicky nekorektní. A co vícedětné rodiny? Ozval se ještě Duka na Facebooku. A tak já nakonec ten článek přečtu celý, protože jsou to důležité informace. Jak jsme již informovali, v převážně katolickém Polsku se řešila aféra okolo arcibiskupa Jedraševského. V kázání se vymezil proti ideologii LGBT, což vedlo k napadání ze strany některých médií. Kristus se obětoval za všechny lidi, i za geje a lesby. Z hlediska věřících jsou i homosexuálové, jejich bratry a sestrami. Ale to neznamená, že mohou prosazovat svou ideologii jako jedinou správnou. Právě v tomto duchu se při svém kázání vyjádřil Jedraševsky a půjčil si k tomu také slova papeže Františka. Arcibiskupovi již vyjádřil podporu předseda Polské biskupské konference arcibiskup Stanislav Gadecky. Tato revoluce zvyků a mravů, řekl papež František 17. listopadu 2014, často mávala vlajkou svobody, svobody v uvozovkách, ale ve skutečnosti vedla k duchovnímu a materiálnímu spustošení bezpočtu lidských bytostí, zejména těch nejzranitelnějších. Citoval Gadecky papeže, který také zdůraznil, že vštěpovat dětem ideologii LGBT jako jedinou správnou rozhodně není v pořádku. Ke Stanislavu Gadeckému se pak připojil primas český a arcibiskup pražský Dominik Duka s tímto prohlášením. Jako primas český, předseda České biskupské konference, arcibiskup pražský a kardinál římskokatolické církve se k prohlášení předsedy polského episkopátu připojuji a k podobnému kroku vyzývám i zástupce slovenské a maďarské biskupské konference. Zároveň vnímám jako varovné, že témata LGBT ideologie se podle posledních zpráv rozšiřují i o ateistickou a satanistickou agendu, tedy o jevy, o jejichž odmítnutí nemůže být celospolečenských pochyb. Kardinál Dominik Duka se vůči agresivní a místy i nenávistné rétorice stoupenců ideologie LGBT nevyjadřuje poprvé. Už v roce 2011 při příležitosti prvního pražského průvodu Prague Pride požádal tehdejšího pražského primátora Svobodu, aby zvážil svou záštitu nad akcí Prague Pride, protože dle jeho mínění je již z předběžného programu Prague Pride zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný, a že takovéto akce mediální cestou vytěsňují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti problému, píše se dále na Dukově webu. Kardinál se k reakcím vyjadřoval dále na Facebooku. Ještě k reakcím na mé prohlášení bych rád znovu zdůraznil to podstatné z něho. Za prvé, každý skutečně věřící křesťan musí odmítnout jakoukoliv diskriminaci, ostrakizaci nebo útoky na lidi hlásící se k takzvaným sexuálním menšinám. Za druhé, Úcta ke konkrétním lidem však nemůže vést k přijetí ideologie, která si klade za cíl provést revoluci v oblasti společenských mravů a vztahů. A o ideologii LGBT hovořil i dnes, ještě k podpoře takzvaných duhových aktivit ze strany hlavního města a dalších. Očekával bych minimálně stejnou podporu vícedětným rodinám. Ty vychovávají a starají se o své potomky, kteří budou například také budoucími daňovými poplatníky, bez nichž nebude budoucnosti národa a Evropa se skutečně vylidní, jako tomu bylo při morových ranách v historii. Jak píše server církev.cz, Dukův apel vyslyšel již bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V listu arcibiskupovi Gadeckému prý napsal, že jen před 3 desetiletími se země střední a východní Evropy nacházely v područí komunistické ideologie. Jsme proto citliví na jakékoliv pokusy umlčet názory na některá témata jen proto, že jsou z ideologických důvodů považována za politicky nekorektní, zdůraznil bratislavský biskup a dodal, že dnes více než kdykoliv předtím je důležité mluvit o člověku v jeho celistvosti a zabývat se křesťanskou antropologií. No a když už jsme narazili na tato temná témata, tak si také přečteme něco o panu Epsteinovi, protože se k tomu na svém Twitteru vyjádřil i pan prezident Trump. Ta zpráva vyšla včera na rakouském serveru krone.at a já mám k dispozici strojový překlad, se pokusím to říci srozumitelně. Trump ukazuje na Clintony po Epsteinově smrti. V sobotu byl Jeffrey Epstein ve své cele nalezen mrtvý ve vězení na Manhattanu. Včera v noci se oběsil. Když New York Times informovali, že podnikatelé obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, obchodování se sexem a spiknutí se sexuálním zneužíváním nebyly pod sebevražednou kontrolou, čili nebyli pod kontrolou asi, aby nespáchali sebevraždu, spiklenecké teorie se vynořily v síti. Ten, kdo se aktivně podílí na zvěsti o sebevraždě miliardáře a ukazuje na Clintonovu rodinu, je Donald Trump, americký prezident a starý blízký přítel Epsteina. Donald Trump podporuje konspirační teorii kolem Epsteinovy sebevraždy. Mnoho konspiračních teorií se v síti nerozšíří. Přímo uprostřed toho všeho americký prezident Donald Trump na své twitterové stránce šířil konspirační video, které pořídil komik Terence Williams. V tom videu komik obvinil rodinu bývalého prezidenta Billa Clintona, že měla prsty ve smrti Epsteina. Měl informace o Billovi Clintonovi a teď je mrtvý, řekl v klipu Williams a dál. Spáchal sebevraždu, když byl přitom pod dohledem 24 hodin denně 7 dní v týdnu? Ano, přesně. Jak se to může stát? Ptal se ten komik. Také vyzval své fanoušky, aby si prohlédli jeho video. Bill Clinton obvinění kritika samozřejmě popřel. No a krátce na to se objevily i teorie o tom, že Jeffrey Epstein vůbec nezemřel, ale že byl uklizen, že pro ty fotografie jeho posmrtné byl využit nějaký šéf kuchař, což má být také vysoce postavená prominentní osoba. A informace o tom vyšla na serveru AC24 11. srpna pod titulkem Byl vyměněn důkaz, že údajné tělo za sebevražděného Epsteina není jeho. Na povrch vyplouvají zajímavé věci v případu miliardáře, který byl obviněn ze zneužívání dětí a byl napojen na vysoce postavené politiky. Včera přišla zpráva, že byl nalezen mrtev. Včera, to znamená 10. srpna. Nicméně bývalý vězeň z této věznice vypověděl, že neexistuje žádný způsob, jak by bylo možné vcele spáchat sebevraždu. Vše je provedeno tak, aby to bylo nemožné. Je možné, že byl vyměněn, aby se celá tato kauza zametla pod koberec? Pravděpodobné to je i dle výše uvedených fotografií. Smrt pana Epsteina vyvolává závažné otázky, které musí být zodpovězeny, uvedl v prohlášení ministr spravedlnosti William Barr. Jeho svědectví by mohlo změnit svět, pokud by uvedl, kdo jsou jeho klienti, což tímto krokem je prakticky vyřešeno, uzavřeno. Tak vážení přátelé, máme o čem přemýšlet, ona pravda tak jako tak vyjde najevo. Na druhou stranu probíhá ostrý boj mezi globalisty a americkými státními elitami, takže to všechno může ještě nějakou chvíli trvat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a zároveň se omlouvám za přerušené vysílání okolo 6:45 nebo tak nějak. Mám mixák, také díky vám, protože přispíváte našemu rádiu na provoz. No a ty dvě zvukové karty, které teď tady jsou, jedna přímo v počítači, druhá externí, přes kterou to jde na ten mixák, tak se mi tam nějak zakously a už se mi to nepodařilo rozchodit, respektive nechtěli jsme v rychlosti s Martinem nad tím laborovat. Řekla jsem mu, nebo jsme se dohodli spolu, že raději pustíme hudbu a vyřešíme to potom, což se stalo v průběhu vysílání pana Vladimíra Kapala. No a teď už doufám, je všechno v pořádku a také bude. Já vám přeji krásný večer a za chvíli následuje kulturní večer, v němž vysíláme novou knihu, nové dílo, tedy nikoli nové, že by vzniklo teď někdy v poslední době, ale je to další vysílání, další kniha na Svobodném rádiu. A tentokrát jsem pro vás vybrala dílo Raye Bradburyho Marťanská kronika. Ještě jednou krásný večer a za chvilku Marťanská kronika.